Taip, einam prie Morantijos knygos. Tai 93 dokumentas, Makiventa, Melkizedekas, mūsų planetos dvasinis vadovas, planetos princas.
Jurgita, pasiruošim? Skaitim. Makiventa Melkizedekas. Melkizedekai yra vietinės visatos dievo sūnus. Visada veikiantys įvairiose neįprastose situacijose, sprendžiantys sudėtingas problemas ir klausimus įvairiose vietinės visatos pasauliuose. Ir net įsikūnijantys mirtingojo pavidalo, kad atliktų savo misiją ir visa tai yra būdinga jų kategorijos asmenybėms. Urantijoje aktyviai veikia 12 narių Melkizedekų korpusas kartu su gyvybės nešėjais. Kitas 12 narių Melkizedekų korpusas tapo Urantijos globėjais po Kaligastijos maišto ir valdymą tęsė iki Adomo ir Jėvos laikų. Ir vėliau po jų misijos žlugimo iki tos dienos, kada sūnus kūrėjas įsikūnijo su 7 savęs padovanojimu Urantijoje, žinomas kaip Jėzus iš Nazareto ir tapo nominaliu Urantijos planetos princu. Toliau pirmas skyrius.
Nominaliu, ką reiškia?
Nominuotas
skirtu, ar ne?
Jisai tik buvo atliekantis Jėzaus vicegerento pareigas kaip Urantijos planetos vadovas. Tikrasis vadovas, planetos princas, buvo Kristus, šeimininkas sūnus kūrėjas. Iki 1985 metų, kada buvo Uversoje dienų senųjų tribunolo paskelbtas nuosprendis Vitsibirio maišto pagrindiniams dalyviams. Tai va, tada labai greitai Makiventa perėmė planetos princo pareigas. Jau nebe nominalus jis yra, bet tikrasis planetos princo.
Po Jėzaus?
Ne, po Jėzaus. Jėzus ne prie ko. Jis jau dabar atlieka tas pareigas. Jėzus jau nebesusijęs su tom pareigom. Jis jau perdavęs visą valdymą atsakomybę Makiventai.
Kada tai buvo padaryta?
Tai sakau, po 85 metų.
Tik po 85?
Nu, po dienų senųjų tribunolo nusprendžio paskelbimo Liciferiui, Šetonui, Kaligastijai ir kitiems pagrindiniams maištininkams.
Makiventos įsikūnijimas. Po Adomo ir Jėvos misijos žlugimo Urantijoje apriekštai tiesiai grėsė išnykimas. Ir nors intelektualiai žmonija žengė į priekį, tačiau dvasinis pagrindas vis labiau buvo prarandamas. Taigi vyko palaipsnė degradacija. 12 Melkizedekų korpusas veikė su Urantijoje, žinojo apie greitą Mykolo savęs padovanojimą šioje planetoje, bet nežinojo tikslios datos, todėl aktyviai ėmėsi spręsti problemą, kad būtų imtasi kokių nors priemonių iki to laiko, kad šviesa ir tiesa visiškai neišnyktų. Melkizedekai su tokiu prašymu iš pradžių kreipėsi į Edentijos pačius aukštuosius, tačiau jis buvo atmestas, nurodžius, kad planetos gerovė yra jų pačių rankose. Toliau jie vėl kreipėsi patarimo į tėvą Melkisedeką, kuris taip pat patvirtino, jog imtųsi šios planetos globos savo pačių nuožiūrą. Ir po šitokių...
Dabar vėl sustokim. Ką tai sakoma, šitas epizodas? Kaip jūs suprantate? Ne.
Kad jie savo patys prisimtų atsakomybę už planetos šviesėjimą tuo momentu, kad ta šviesa nežlugtų.
Ką tai rodo? Kad aukštesnė išmintis, kokia eina iš, sakykime, tų žvaigždyno vadovų, juk žvaigždynė yra 100 vietinių sistemų. Maištis kilo tik tai vienoje, satanijos sistemoje. Tai žvaigždyno vadovai, 3 patys aukštieji, jie masto plačiau negu sistemos vadovai. Ir va, jie sako, mes atiduodam visą sprendimą jūsų rankas. Juk jūs esate toje planetoje 12 Melkizedekų, atsakingi už vadovavimą planetai. Patys turite spręsti. Jūsų išmintis, jūsų sprendimai, jūsų aplinkoje. Nenorėkite, kad mes už jūs nuspręstume. Priimkite sprendimą patys. Ir lygiai tą patį pakartoja tėvas Melkizedekas, jų kategorijos pirmasis asmuo. Esate planetoje, spręskite, suprantate visą šitą reikalą, pažįstate aplinką, tuos mirtinguosius, jų tamsą ir jūsų supratimu, ką reikia daryti. Ir darykit, ko jūs čia dabar kreipiatės į mūsų. Patys kaip turite protą. Panaudokit jį. O tai kaip maži vaikai, darželėje. Žodžiu, tai yra ir kitiems pamoka. Būkite aktyvūs savo aplinkoje, priimdami sprendimus, o ne visą laiką žiūrėdami į aukščiau esantį arba į dvasinį mokytoją, kad kaip jis pasakys, kad tai va, reikalinga ugdyti savarankiškumą, kuris atitiktų kūrėjo valią. Ne šiaip savarankiškumą, kad prasidėtų anarchija ir chaosas. Bet kas atitiktų visų gerovę, ryškesnė šviesa, kad padėtų aplinkai išvisti, o ne dar daugiau smugdytų aplinką. Taip, toliau.
Bet aš tai supratau, kad jie liktai norėdami informuoti apie savo veiksmus, ką daryti.
Jeigu jie norėtų informuoti, pasakytų, mes nusprendėm. Makiventa važiuoja dabar į Urantiją. Jis pagyvens ten iki 94 metų, kada bus senukas. Ir viskas. Patinka jums ar nepatinka? Mes jums informuojame, bet mūsų sprendimas yra toks. A jie kreipiasi, ką daryt, ką daryt, jokio informavimo. Gelbėkit, dangus griuvo Urantijoje, padėkit, sos, kažkoks kurėjo, tai yra kažkoks sūnus kurėjas, ar sūnus arbitras ateis su savo misija, o ten laužai dega, kanibalai vieni kitus eda, vien tik tai pagonys yra, dievo vienos sampratos nebėra, nyksta, nu dar žydai gali būti vieninteliai, va čia gal dar už tą joškę silkės uodegos nustversim. Tai va, dėl ko jie kreipiasi į šitą, į tuos savo viršininkus.
Labai ir čia man toks labai geras pavyzdys, vat iškilo mintyse, kad tai labai panašu dabar į mūsų rantus. kad mes taip pat žinome aukštesnę šviesą ir tiesą, kad lygiai taip pat mes turime patys, na, pajausti iš vidaus ir savarankiškai išmokti priimtus sprendimus.
Teisingai.
Per tą atsiverimą, aišku, viskas.
Teisingai, bet... Dar yra saurantais trapučiuką praščiau reikalai, negu buvo su Melkizedekais. Jums tai yra N kartų jau sakyta, ką jums reikia daryti per atsiverimą, o dėl rašymo forume, tai konkrečiai buvo sakoma. Rašykit. Tai va čia net ir jau žinant, ką reikia daryti, ne tik, kad reikia geriau atsiverti, bet reikia prisėsti prie klaviatūros. Konkretus dalykas yra. Na, gerai, toliau.
Visi nori liūdinti.
Neliūdinkit, o kelkit, va, kaip tu įžengi į bažnyčią, gyvą patirdama žmogišką į orumą, va taip, kad tave paskaitę, pajaustų tavo į orumą ir norėtų taip pat būti orus, kurie skaitys tavo patyrimus.
Apie balių nerašyti.
Visą manęs klausė, ar man reikia ten parašyti, ar ten. Sakau, bet čia tavo sprendimas. Tu turi priimti sprendimą.
Tikrai.
Aš negaliu tau sakyti šitą.
Ta rašyta, nerašyta, ne cenzorius gerbimas.
O kitą vertus sakau, klaus kraujos trybės aš esu, jeigu tu jau nepriždaigiai. Klaus kraujos trybės aš esu.
Man visai tokios mintis, kad tas savarankiškumas ūkdomas asmeniškai klausant kraujos trybės aš esu bendraujant su jie.
Bet ne visi tai girdi. Tai išgirdi, kad mano jums sakoma materialų, nu, ar aš tyliai kalbu? Gal garsiau reikia sakyti?
Ne, skamba visi mokytų namai.
Tai bet jūs negirdite, gal sakau, aš per tyliai kalbu, gal reikia garsiau kalbėti, kad parašytumėt į formą, tai kiek aš jau metų jums sakau?
10.
Ne, formas.
Nu, taigi kartais parašo kartas nuo karto.
Tai nesiskaito.
Aš dažniau rašydavau
rankai. Nesiskaito, nes kas yra formas? Formas yra nuolat judantis konvejeris. Juda. Vis naujos temos, vis nauji reiškia, mokymai ateina ir taip toliau. Tai jų niekada nebus baigties, kad tu užvertum šitą dėžutę ir pasakytum, skrinelė uždaryta. Nuo šios dienos neberašykit. Nebus. Todėl, kiek berašysit, parašėt vieną, viskas. Jau yra jūsų labai, jūsų labai ir visų labai. Bet ties to nesustokit, viskas. Tarsi jo ir nebūtų, tą ką parašėt. Vėl naujas turi būti. Parašėt 11, nesustokit. Kada jis parašysit 1011, nesustokit. Tarsi nebūtų ir parašyti nei vieno. Rašykit.
Gerai, skaitau toliau. Ir po šitokių pareiškimų vienas iš Melkizedekų savanoriškai pasisiūlė žemėje laikinai įsikūnyti žmogumi.
Minutėlė susto. Ką padarė?
Pasisiūlė.
Pasisiūlė.
Taip. Reiškia, savanoriškumas yra viduje. Nereikia pirštų badyti. Tu dabar skrisi į Urantiją. Ne, atsiranda savanorė. Ir kada aš visą laiką, skaitydamas Urantijos knygą dar anglų kalbą, vis galvodau, kaip čia yra taip, kad vis pasisiūlo kažkas. Man buvo taip neįprasta, nes jeigu ką reikia padaryti, nu, ką tik nedaryti, tegu kitas daro. Kodėl aš?
Tu taip darydavai.
Tau kaitų manai.
Ne, visi.
Nu, aš jau pagal urantų sprendžiant, tai visi taip darė. Bet aš nematau iš jūsų, kad jūs trikštumėt savo noriškumu ir pasisiūlymu. Kur tu randu grupės, naujas, aplink savo, sakykim, gyvenamą vietą ir taip toliau. Tai va, tai čia natūraliai gyvulinio proto būseną atidėlioti darbus arba kad kitas padarytų, bet ne tu. Tai va čia yra tam tikras irgi, vėliau man atsakymas atėjo, kad tu jau gimsti iš dvasios, štai tada jau ir nebeini į krūmus. O tau tada norisi vat, viską, ne dėl to, kad būtų kad kažkas tai vat, tave pagirintis, bet kad tu kitaip nebegali. Tas pats natrili būsena, kaip kvepuoti, nebegali nekvepuoti, jeigu tu jau šitame pasaulyje esi, kur yra kvepuojantis materialus tvariniai. Tai va tai yra natūraliai būsena. Tai. Ta aš verčiu jums suprantamesnę galvą, kad per gilesnį atsiverimą, per gilesnį tikėjimą, kad jumise prisipildytų tų virpesių iš kurėjo ir jums tiesiog pratrūktų jie. Tai va savanoriškumas yra iš to. Nu, bet čia yra vėl tokių niuansų, kad vienus savanoriškus pasireiškimus reikia stabdyti, kadangi jie susiję su pasamoniniais srautais ar klaidingai interpretuojami, kad tai yra vedimas iš kūrėjo. Ir tada prisidaro bėdos.
Ir po šitokių pareiškimų vienas iš Melchizedekų savarankiškai pasisiūlė žemėje laikinai įsikūrinti žmogumi, padovanojant save Urantijai kaip nepaprastų užduočių sūnų. Leidimą šiai misijai suteikė Salvingtono valdžia, o Makivento Melchizedeko įsikūnymas įvyko netoli tos vietos, kuri vėliau turėjo tapti Salemo miestu Palestinoje. Šio sūnaus Melchizedeko materializavimo visą procedūrą atliko šios planetos globėjai, bendradarbiaudami su gyvybės nešėjais, su kai kuriais iš pagrindinių fizinių kontrolierių ir kitomis dangiškosiomis asmenybėmis, gyvenančiomis Urantijoje. Antras kyvų, ką nors skaitys?
Ką? Toliau galiu.
Antras,
Salemo išminčius. Iki Jėzaus gimimo likus 1970 metams Urantijai buvo padovanotas Makiventa. Jis įėjo į Amdono šumerų kilmės piemens palapinę. Makiventa tarė, aš esu Melchizedekas, El Elio, paties aukštojo, vieno ir vienintelio dievo dvasininką. Kai piemu atsitokėjo, jis pakvietė Makiventą pavakarieniauti ir tai buvo pirmasis kartas, kai jis valgė materialų maistą. Tą naktį jis ir pradėjo savoje misiją, jog apreikštų tiesą apie Dievo tikrovę, tardamas. Elijotas, pats aukštasis
yra... Elijonas.
Elijotas, ne.
Elijonas.
Ne?
Elijonas.
Elijonas, pats aukštasis yra dieviškasis šio dangaus kliauto žvaigždžių ir net šios pačios žemės, kurioje mes gyvename, sutvėrėjas. O taip pat jis yra ir aukščiausiasis dievas danguje. Per keletą metų Makiventa subūrė grupę mokinių, pasiekėjų ir tikinčiųjų. Netrukus buvo žinomas kaip Elijono paties aukštojo dvasininkas ir kaip Salemo išminčius. Salemas po to tapo Jebaus miestu, o dar vėliau Jeruzalė. Makiventa savo išvaizdą buvo panašus į maišytas noditų ir šumerų tautas. Buvo beveik 6 pėdų ūgio, apie 1,80 m, ir atrodė valdingas. Jis kalbėjo kaldaniečių kalbą ir dar mokėjo 6 kitas kalbas. Apsirengimu panašėjo į kananitų žynius, bet ant krūtinės nešioja emblemą iš 3 koncentrinių žiedų, rojus trejybės simbolis Satanijoje. Šitą ženklą jo pasiekėjai laikė šventu ir bijojo panaudoti, tad po kelių kartų šis ženklas buvo užmirštas. Makiventa gyveno pagal to meto papradžius, bet jis niekada nevedė ir negalėjo palikti palikuonių. Jo kūnas, nors ir buvo panašus į vyro kūną, bet tikrovėje buvo iš tų specialiai sukonstruotų kūnų, kuriais naudojosi kaligastijos šimtinė. Išskyrus tai, kad jame nebuvo gyvybės plazmos iš žmogiškosios rasės. Jei Makiventa būtų likęs surantijoje ilgesniam laikui, tai jo kūnas būtų pradėjęs irti. Savo misiją jis atliko per 94 metus, likus dar daug laiko iki kūno suirimo. Makiventa gavo minties derintoje. Ši tėvo padovanota dvasia įgavo patyrimą ir praktinį susipažinimą su orantijos problemomis. Po to tas pats derintojas įsikūnijo ir sūnaus Mykolo žmogiškajame prote. Todėl tai padėjo Mykolui taip drąsiai veikti orantijoje. Ir tai yra vienintelis minties derintojas, kuris veikė dviejuose protuose orantijoje. Bet abu protai buvo tiek dieviški, tiek ir žmogiški. Įsikūnijimo metu Makiventa palaikė ryšius su savo komandos 11 Melkizedeku, bet negalėjo bendrauti su dangiškų asmenybių kitomis kategorijomis. Mhm. Makiventos mokymai.
O čia dabar kas yra svarbu? Net tas patyrimas, kurį minties derintoje sukaupė Makiventos Melkizedeko protė, tai suteikė didesnį ryštą net ir Kristui, kada jame apsigyveno tas pats minties derintojas. Ką tai sako? Reiškia, net ir tą mirtingojo ryštą gali sustiprinti minties derintojas. Tai va, dėl ko jums reikalingas atsiverimas? Kad ryštas didėtų. Nes minties derintojas tada per gilesnį atsiverimą jums pliūpsnį ryšto už 150 eurų galima. Neužtenka, prašykit už 250. O lytais kaip išėjtų, o, geras gabalas.
Energijos rovė tokia.
Taip, taip, taip. Tai mokymai.
Melkizedeko. Tai kas?
Atas. Praėjus 10 metų Melkizedekas organizavo savo mokyklą Salėme. Aš nors kažkodėl kirčiu į Salėmę.
Aš irgi Salėmę.
O Birutė kažkaip Salėmė, aš dabar nežinau kaip...
Tai į dešrą valgydavo Salėmė, vadinasi, dešra. Tai skirdavo tarp dešros Salėmė ir Salėmo yra kirtyje.
O tai iš kur žinote?
Aš kirčiuoju Satanijos sistema, jūs Satanijos. Nu ką aš jūs galiu taisyti? Čia yra šitie žodžiai tikriniai daiktavardžiai. Todėl niekas negali pasakyti, koks turi būti taisyklingas kirčiavimas. Man vidinė nuostata sako, nes kadangi angliškai salam, kai yra du reiškia, kaip pavadinti?
Šalam aleichum.
Du skiemenys, tada kirčiuoja pirmąjį skiemenį. Arba jeigu trys skiemenys, tai irgi pirmąjį, jeigu keturi, tai trečiąjį nuo galo. Nu tai man turi įtakos anglų kalba, kai yra žodžiai svetimi, nelietuviški.
O man yra nuo pasisveikinimo, tose kraštuose sveikinusi, salam, salam, salam.
Tai aš sakau,
salam. Salamas man tada nuo pasisveikinimo čia yra ta žodis kelias. Traktuokit kaip nori.
Ne, tai yra
tikriniai žodžiai, jie neturi normalaus lietuvių kalboje kirčiavimo. Tuo labiau, kad nieko šitų žodžių be Orantijos knygos apreiškimo net ir nežinojo, kad egzistuoja. Ta prasme, lietuvių kalboje.
Suorganizavo mokyklas salė.
O kodėl sakai, kad satanija, o ne satanija?
Taip reikia.
Iš vidaus satanija,
ar satanija? Aš sakau satanija, jinai sako satanija.
Reikia
orientuotis
į
pirmą.
Nu,
mes jau satanija. Satanija, nu, galbūt tai
geriausia. Satanija.
Bet tada kyla klausimas, kaip bus kituose linksniuose. Satanijos ar satanija?
Bet matai, bet šetonas, satanija. Šetonas, satanija. Nu, nes iš kur šetonas kyla, tai iš satanijos kyla žodžiai.
Taip, jos lietuviškai S pakeista iš E.
Satanija, dėl ko aš taip kirčiau, dėl to, kad satanistai. Satanija. Mes visi satanistai. ką ne? Satanistai kirčiuojam. Mes gi satanistai esame.
Nu ne, satanio sistemoje esame.
Satanio sistemoje, satanistai. Ne satanio sistemoje mes visi esame. Mūsų planeta yra satanio sistema, yra žvaigždžių sistema. Planetų sistema.
Taip, bet
šiuo
nelabai jau, man atrodo.
Šiuo atveju...
To, kad įsikūrė satanistų tą sektą, nors subjaurojo šitą vardą, bet jis gražus pavadinimas.
Ne, šiuo atveju subjaurojo tą vardą Šetonas.
Šetonas, ginas
satanistas. O satanistai jau yra pasiekėjai Šetonas.
Šetonas ir satanija yra pati šaknis.
Šaknis ta pati, bet kilmė tai... Ne iš Šetono kilo satanijos pavadinimas, čia greičiau nuo tos galbūt satanijos, nes satanija gali būti daug anksčiau atsiradusi negu pats tas Šetonas.
Tai aišku, kad.
Na taip.
Taip, organizavo mokyklą Salėme ir jos tos mokyklos turėjo seną sistemą, kuri buvo išvystyta dar antrajame Edene sėdytų dvasininkų. Net ir idėja apie dešimtį.
Dar minutę. Sako angliškai žydų šabas. Ta šeštadienis. Aš išverčiau sabatas, kad būtų arčiau angliškam žodžiui, nes va dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų satanijos sistema, bet yra ne Setonas, bet Šetonas. Tarsi būtų skirtinga, ne iš to paties žodžio
šaknės. Bet
pas
rusų satana?
Tas pats yra anglų kalba, satan. Satanija.
Kodėl mes šetonui
tada, o ne satanija? Tai va, dėl to, o satanistai jau es satanistai. Tai va, tas šaltinis jų garbinimo satanistų yra šetonas. Vat atsiranda še. Tai aš dėl to šabo neverčiau kaip šabas, kad še būtų, bet sabatas, kaip yra vat, angliškam tekste. Kad neatsirastų vėl tokia nutolimas nuo šito šaltinio.
Net ir idėja apie dešimtinės mokėjimo sistemą buvo iš senųjų setitų laikų, kurie vėliau įvedė ir Abraomas. Makiventa mokė vieno dievo, visuotinus dievybės sampratus, bet jis leido žmonėms šį mokymą susieti su Norlatjadiko žvaigždino tėvu, kurį jis vadino Eliotu. Pačių Elijonų, pačių aukštojų. Melkizedekas nieko nepasakojo apie Liuciferio maištą ir jo pasekmes. Tuo metu mažai turėjo, Planaforgas sistemos vadovas tuo metu mažai turėjo reikalų su Urantija. Daugumai Salemo studentų Edentija, žvaigždino mūsų būstinė, buvo rojus ir pats aukštasis dievas. Rojus trijybės trijų koncentrinių žiedų simbolį, kurį Melkizedekas pasirinko savęs padovanojimo misijos ženklų, dauguma žmonių aiškino, kad jie simbolizuoja žmonių, angelų ir Dievo tris karalystės. Ir jiems buvo leidžiama tuo ir toliau tikėti. Tik nedidelė dalis pasiekėjų žinojo, jog šie trys žiedai simbolizuoja dieviškosios paramos ir vadovavimo, rojus trejybės, begalybė, amžinybė ir visuotinybė. Net ir Abraomas šį simbolį siejo su Edentijos trimis pačiais aukštaisiais. Norlatjadiko žvaigždino valdovais, varandadikais, nes buvo mokamas, kad tie trys patys aukštieji veikia kaip vienas. Eiliniams savo pasiekėjams Makiventa nebandė pateikti tokių mokymų, kurie pranoktų žvaigždino pačių aukštųjų Urantijos dievų faktą. Bet kai kurios mokymus mokė išvystytos tiesos apie vietinės visatos valdymą ir organizaciją.
Bet kai kuriuos?
Mokymo.
Ai, bet kai kuriuos?
Kai kuriuos mokymus. Kai kurie buvo labiau.
Nes man pasakyti, bet kai kuriuos mokymus jūs mokino, galvokit.
Kai kuriuos
mokymus.
Gabesnius.
Aiškiau, tarkit, kad jūs suprantate.
apie vietinės visatos valdymą ir organizaciją. O savo nuostabiam mokiniui, Nordanui, Kenitai ir grupiai atkaklesnių atskleidė supervisatos ir net Havonos tiesas. Katro šeima, kur Melkizedekas gyveno daugiau kaip 30 metų, žinojo didelę dalį šių tiesų ir jas išlaikė net iki Mozės žymaus jų palikonių gimimo, kuriam buvo perteiktas toks nuostabus pasakojimas apie Melkizedeko laikus. Savo pasiekėjus pagyventa mokė to, ką jie galėjo suprasti ir įsisavinti. Net ir daugelis šių laikinių religinių idėjų apie dangų, žemę, žmogų, dievą, angelus nėra labai nutolę nuo jo mokymo. Šis didis mokytojas viską pajungė vieno dievo, visatos dievybės, dangiškojo kūrėjo, dieviškojo dievo doktrinį. Šio mokymu buvo skatinamas žmogaus poreikis garbinti ir ruošiamas kelias Mykolo, rojos trijybės sūnaus, vėlesniam pasirodymui. Melkizedekas aiškino, kad kada nors ateityje kitas dievo sūnus ateis materialaus kūno pavidalu, kaip ir jis yra atėjęs, bet jį pagimdys moteris. Štai kodėl daug vėlesniųjų mokytojų laikėsi nuomonės, kad Jėzus yra dvasininkas arba dvasinis tarnas, cituoju, per amžius toks, kaip ir Melkizedeko kategorija.
Širdis, moteris, ne moteris, pastovus širdis, moteriai, moters, moterų, moteris.
Ypatingis moteris. Štai tokiu būdu Melkizedekas parengė kelią ir sukūrė monoteistinį pasaulinės tendencijos etapą, tikrojo rojaus trijybės sūnaus savęs padovanojimui, kilusiam iš to vieno dievo, kurį jis pavaizdavo kaip visų tėvą, ir Abraomui atskleidė kaip tokį dievą, kuris priims žmogų, esant paprastai sąlygai, asmeniniam įtikėjimui. Ir kai žemėje pasirodė Mykolas, tada jis patvirtino viską, ką Melkizedekas buvo sakęs apie rojaus trijybę. Salimo religija.
Taip. Toliau.
Toliau man skaitė?
Taip, skaitė.
Salimo garbinimo ceremonijos buvo labai paprastos. Kiekvienas asmo, kuris pasižymėdavo Melkizedeko šventovės mulinių lentelių sąrašuose, turėdavo priimti tokį tikėjimą ir įsipareigodavo jo laikytis. Pirmas, aš tikiu į Elioną, patį aukštą dievą, vienintelį visuotinį tėvą ir visų sukūrėją. Antra, aš priimu Melkizedeko susitarimą su pačiu aukštuoju, kuris padovanojo dievo palankumą dėl mano įtikėjimo, o ne dėl aukojimo ir aukų sudeginimo. Trečia, aš pasižadu laikytis Melkizedeko septynių įsakymų ir gerąją naujieną apie šitą susitarimą su pačiais aukštaisiais papasakoti visiems žmonėms. Tai ir buvo visas Salimo tikėjimas. Bet jis vis tiek buvo per daug sudėtingas tų laikų žmogui. Jis negalėjo suvokti, kad palankumą galima gauti už dyką, tik įtikėjimo dėka. Pernelyg ilgai ir uoliai žmonės aukodavo ir dovanodavo dovanas žiniams. Pernelyg gilus tikėjimas, kad žmogus gimė būdamas skolingas dievams. Dėl to nepajėgė suvokti gerosios naujienos, kad išsigelbėjimas, dieviškasis palankumas buvo nemokama dovana visiems, kurie tiki Melkizedeko susitarimu. Bet Abraomas iš dalies tikėjo ir net tai jam buvo, cituoju, užskaityta kaip teisumas. Tie septyni įsakymai paskelbti Melkizedeko buvo sumodeliuoti pagal senovės Dalamatijos aukščiausią įstatymą ir labai panašus į tuos, kurie buvo abiejose Edeno soduose ir buvo šie. Pirmas, netarnauk jokiam kitam dievui, išskyrus tik tai dangaus ir žemės patį aukštai kūrėją. Antra, nesuabejok dėl to, jog tik tai įtikėjimas yra vienintelė sąlyga amžinajam išgelbėjimui. Trečia, melagingai neliudyk. ketvirta nežudyk, penkta nevok, šešta nesvetimauk, septinta nerodyk nepagarbos savo tėvams ir vyresniesiems. Nors bendruomenėje aukoti nebuvo leidžiama, bet Melkizedekas gerai žinojo, kaip sunku staiga išrauti giliai įsišaknijusius papročius. Dėl to jis pasiūlė vietoj kūno ir kraujo aukojimo duonos ir vyno sakramento pakaitalą. Yra užrašyta, Melkizedekas Salemo karalius įvedė duoną ir vyną. Bet ir ši atsargi naujovė nelabai pavyko, nes įvairios gentys Salemo pakraščiuose aukodavo ir degindavo aukas. Net ir Abraomas neatsisakė tokio barbariško papročio po savo pergalės prieš Kedorlaomerą. Taip, kad Melkizedekui nepavyko iš savo pasiekėjų religinės praktikos iki galo išrauti šį polinkį aukoti. Nepaisant šito, Melkizedekas griežtai laikėsi
savo misijos įgyvendinimo.
Griežtai laikėsi savęs padovanojo, aš čia kažkodėl
misijos padovanojo
įgyvendinimo, tačiau kažkas.
Savo misijos įgyvendinimo. Laikėsi, ką jis buvo nusprendęs.
Bet aš čia kažkodėl išbraukiau, nežinau. Na gerai, jis atvyko tam, kad įvykdytų dvi užduotis, kad žemėje išlaikytų gyvą vieno Dievo tiesą ir kad paruoštų kelią rojaus trijybės sūnaus savęs padovanojimo misijai. Melkizedekas apreikštos tiesos Salėme mokė 94 metus ir per šį laiką Salėmo mokyklą Abraomas lankė 3 atskirus kartus. Ir galų gale jis atsivertė į Salėmo mokymus ir tapo vienu iš geriausių Melkizedeko mokinių ir pagrindinių rėmėjų.
Algimantai, o kai aš tai perskaičiau, nežinau, ar teisinga mintis, kad tuo pačiu jisai parengė kelią ir mums?
Nu tai viskas susiję evoliucijai. Taip, viskas susiję.
Bet atsirastumėm mes savo laiku.
Tik tai, pat kada mes skaitom tuos 7 punktus, kaip šiandien stinga šitų pačių punktų bažnyčiai.
Nes kaip turėtų kūrėjas,
taip, kūrėjas. Jau jisai pateikiamas įtikėjimas, vienintelė sąlyga.
Nėra tam kartu dabar.
Taip. Ir neliudijimas melagingai tai visur, ne vien tik tai teisme ar dar kažkur tai. Nežudimas tai ne vien tik tai žmogaus, bet ko? Gyvūno. Taip. Ir natūralu, kad va, šito stinga, nerodyk nepagarbos savo tėvams ir vyresniesiems. Dabar jau visiškai išnykė tokie mokytojų kažkokie mokymai mokiniams, kad reikia vyresniosius gerbti. Viskas yra palikta savieigai. Tai iš kur tie vaikai nemokomi išaugus, turintis kažkokią pagarbą. Tam vyresniam amžiumi arba savo tėvams. Tai tada ir mes matom, kas vyksta. Tai jaunimas ir gerina, ar kas vartoja, ir tatuiruojasi, ir žodžiu, daro viską, kas yra gyvulinio proto apraiškos. O tam labai palanki terpė dirba įvairių madų diktavimas. Ir jų vaikymasis. Viskas eina vėl iš gyvulinio proto įvairių juslių, ambicijų, aistrų. Tai va, tie 7 punktai, jie būtų tikrai net ir šiandien labai aktualūs. Bet dabar jau urantai turi ryškesnį atradimą, kurėjo savo viduje, rojos trybės aš esu, ir atsidavimo tam vedimui iš vidaus pojūčio ir gyvenimo, taip kaip veda iš vidaus. Tai jau čia savaime tada tampa, kad tu ir nebevagi, ir nebevėluoji, ir tau nebereikia ten turėti va, to kažkokio tai vieno dievo, kurėjo, viskas yra tavo viduje. Ir nieko nebėra to neįgymo, nevok, nežudyk, nemeluok ir taip toliau. Ne. Neįgymas, jisai neveda prie to alkio jausmo, va, kad darytum tai, ko moko. O moko ko? Atsiverk giliau. Ir tada mylėsi taip, kaip myli kūrėjas. Dar daugiau atsiveri, dar daugiau pamilsti. Dar daugiau atsiveri, dar daugiau pamilsti ir visus. Tai kokia gali būti tada kalba apie žudimą? Nebėra, atkrenta. Tada neiginio nebėra. Yra teigimas. Taip, toliau.
Abraomo pasirinkimas. Melkizedekas Abraomui.
O bendrai gal jau nebeverta čia pradėti.
Ne,
jau
nesu.
Taip, dar pakalbinkime. Tada Abraomo pasirinkimas bus kitam kartui. Ir dar čia. Nu, kitam kartui.
Taip,
jau.
Taip,
jau. Ilgas dokumentas.
Jau.
Tėvė, amžinasis sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Kokia nuostabi yra ta būsena, atsivėrus tau, gerti tavo meilės gyvą nektarą, prisipildyti tavo šviesos ir šlovinti ir garbinti tave iš vidaus. Nes esu dvasia, dvasinė asmenybė tavo padovanota, turinti labai laikiną materialų apvalkalą šitame pasaulyje. O tu suteikiai amžiną asmenybės dovaną, nesunaikinimą. Nes tu esi kūrėjas, tu nieko nenaikini. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo suteikta amžinoji dovana asmenybė. Aš, kaip ir kiekvienas mano dvasios brolis ar sesė, taip pat dvasios asmenybės. Aš trokštu susilėjimo su tavimi dar glaudžiau, kaip intakas įtikėjęs į vandenyną. Garbinu ir šlovinu tave, pripildantį kiekvieną tavo sūnų ar dukrą atsivėrusi tau savimi. Tu pripildai kiekvieną atsivėrimą atsivėrinti tau, be jokio užmokesčio. Tik tai dedant pastangas, atsiveriant tau, palaikant gyvąją komuniją su tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, savo tėvą ir motiną. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė. Aš esu. Ačiū tau už mūsų nuostabų meilės sambūrį. Už mūsų patyrimų pasidalinimą. Už giluminę įžvalgą. Aš verčiu, kad mes patirdami tavosius meilės virpesius viduje, jos lietumė aplinką, apkabindami miestą, visą šalį, ir pasaulį, ir kūrinį, ir tau nusiusdami ir vėl iš tavęs gerdami. Tu per virpesius gauni mūsų patyrimą ir mes iš tavęs geriame gyvus virpesius ir esame kupini tavosios šviesos. Kuo daugiau atsiverdami tau, mes jos prisipildome. Be jokių apribojimų, tik mūsų atsiverimo gelmė apriboja mus kiekvieną, kiek mes prisipildome tavosios meilės, šviesos, tiesos tikrovės. Aš medžiu, kad mes ir šį vakarą, ir per visą amžinybę gyventume tavaisiais virpesiais. Ir taip, kaip su manei tu, pateikęs evoliuciją visatai, iš meilės ir laisvo valia. Taip ir mes, kad gertume tavoje meilę virpesiais ir būsime dalintume aplinkai.